Ғайсәнің үледән тірілуі. Шымбә өтіп, екінші күннің таңында бик қаты етіп жер тітіреді. Шынки көктен Раббы фәріштәсі түшті, һәм қабір ауызын тымалап тұрған ташны шитке алып ташлады. Фәріштәнің қияфәті яшынға тең, ә киімнәрі қардай аппақ еді. Мәғәрә янына саққа қойылған ғәскәрилер, құтлары алынып, тұраташтай қатып қалдылар. Қошларына келгеннен соң алар шәһәргә юнәлделәр. Һәм күргәннәре турында баш руханияларга сөйләп бирделәр. Баш руханиялар шәһәрнең өлкәннәре белән җыелышып киңәшләшкәч, гаскәрләргә күп итеп акча бирделәр. Һәм аларга: "Без йоклаган вакытта төнлә Гайсаның шәкертләре килеп, аның гәүдәсен урлап киткәннәр" дип әйтергә куштылар. Әлеге вакыйга турында хәбәр идарәшегә барып җитә калса, "Без аны сезнең гаепсез булуыгызга күндерә алырбыз" диделәр. Гаскәрләр акчаны алып, баш руханиялар ничек кушкан булса, шулай эшләделәр. Шул ук көнне Магдалала Мәрьям, Якуб һәм Йосисның анасы Мәрьям, аннары Саломи исемле бер хатын, иртә таңнан торып, Гайсаның гәүдәсенә хуш исле майлар сөртергә дип, бакча ишендәге кабер янына киттеләр. Мәгарә авызындагы ташны аударырга кем булышыр икән диште алар бер-берсенә. Елеп җитсәләр, әлеге хайран зур таш читтә ята. Мәгәрә эшенә керүгә алар аппақ киемле фәрештәне күреп алып, курка калдылар. «Курыкмагыз», диде аларга фәрештә. «Хайшка кадакланган Гайсаны эзләвегездер. Биредә юк ул. Алдан ук сезгә үзе әйтеп куйганча, Гайса үледән терелде. Менә ул яткан урын. Ә сез хәзер тизрәк аның шәкертләренә барып хәбәр итегез. Гайса үледән терелде. Үзенең шәкертләрен ул Галилеядә көтеп тора». Мәгәрәдән чыккач хатыннар, курку катыш шатлык хисләре кишергән хәлдә, Гайсаның үледән терелүе турында хәбәр итәргә дип, аның шәкертләре янына йөгерделәр.